Tak, vážení přátelé, dobrý večer. Dneska bude pokračování přednášky ze série Kam odcházíme a proč, duše zemřelých. A bude to 12. díl Mají zvířata duši a svět kam odchází. Příští díl, který bude 13., bude Mohou duše zemřelé bydlet s námi. Takže 12. díl Mají zvířata duši a svět kam odchází. Nejprve krátce bych chtěla mluvit chvilku o těch živých zvířátkách, protože potom, když odejdou, tak vlastně ten smutek a řeknu, máme hromadu výčitek, jestli jsme všechno udělali dobře nebo špatně. A tak bych chtěla trošku shrnout několik podstatných bodů, abyste věděli, jak si vybírat vůbec zvířátko a vlastně jak vůbec o to zvíře svým způsobem se starat. Protože význam zvířat pro člověka. Víte, že zvířata velice uklidňují lidskou mysl, že nám je příroda dala k tomu, aby jsme vlastně vytvořili jakoby vzájemnou harmonii a hlavně měli takovou nějakou útěchu pro naši duši. Víte, že když ladíte zvířátko, takže se člověk sklidní, sníží frekvence tepu, sníží se krevní tlak, vyčistí se trošku hlava. Doporučuji zvířátka, zvlášť jsou doma i malé děti, tak aby v podstatě si zvykali na nějakou formu zodpovědnosti, starat se nejenom o sebe a o své zájmy, ale také i o zvířátko a do budoucna tím pádem o toho druhého. Co se týká zvířátek, je velice nutné, řeknu velice nutné si rozmyslet, co si doma pořídíme. Protože hromadu zvířat se, řeknu, utrácí a opouští právě proto, že vlastně nezvládneme, řeknu, příchod nového člena do rodiny. Samozřejmě druhá stránka je, že nelze vyměnit zvíře za člověka. A i když, řeknu, je nám smutno, pořád potřebujeme sociální lidský kontakt. A já vím, že hromada lidí říká lepší zvíře než člověk, ale pořád jsme lidé a pořád bychom tomu lidství měli dávat šanci. A ty zvířata by nám měly být jenom takovou, řeknu, útěchou a dobrým společníkem, ale určitě by to nemělo nahradit, řeknu, rodinu nebo partnera. Takže na druhou stranu zase bych ze zvířat nedělala plyšáky, jako koupím si hezkého pejska nebo kočičku, protože jsou chlupatí a je to krásný plyšáček. To ne, zvažte. Zvířata, řeknu, když to vezmu nejoblíbenější, řeknu zvíře, pes a kočka. A když vezmu z hlediska psů, musíte velice dobře rozlišit, jestli ten pes, řeknu, jestli to je lovecké plemeno, společenské plemeno, pracovní plemeno. Protože když budete mít pracovní plemeno, jako je, řeknu, vlčák, ohař, i jezevčík, tak tyhle ty plemena potřebují neustálý pohyb, potřebují někam chodit, něco lovit a potřebují vlastně mít výkon, tak aby vlastně jejich, řeknu, duše se také svým způsobem naplnila. Pak jsou vlastně, řeknu, další plemena, které jsou třeba, řeknu, jakoby dostihový psy, které se využívají na nějaký, řeknu, dostihové závody a spolouží jakoby váš společník i váš koníček. A pak jsou společenská plemena, která by byla dobrá, nebo která jsou dobrá proto hlavně do těch městských bytů, kdy vlastně nemáte čas někde jezdit každý druhý den někde do lesa a vymýšlet psovi program a naběhat s ním třeba 10-20 kilometrů. Ono jsou takové ty sliby, já si pořídím psa, pak mě to bude nutit běhat, věřte tomu, že to dělat nebudete. Bude vás to bavit první měsíc, dva a pak v podstatě se na to vykašlete a ten pes bude nešťastný a bude vám doma všechno kousat, trhat, protože se bude cítit nevytížený. U společenských plemen akorát zvlášte to, jestli si pořídíte zvířátko, řeknu krátkosrsté, které nemusíte teda chodit stříhat, ale počítejte, že líná na jaře a na podzim, což je vlastně pořád, takže budete pořád chodit se smetákem a s lopatkou a furt zametat chlupy. A zvířata, která, řeknu, jsou, řeknu, dlouhosrstá, tak tam občas nějaký chlup vypadne, ale většinou v podstatě ho stříháte, já řeknu, třikrát do roka a máte klid. Pak jsou speciální plemena, jako jsou třeba peruánský naháč, to jsou zvířata přímo pro alergiky, kdy vlastně mají holou srst, nebo srst vůbec nemají, tak mají jenom kůži. Ale tam se musíte dávat pozor, protože ten pes se může v létě spálit, takže ho musíte krémovat jak mimino. Takže to asi tak na začátku. Potom samozřejmě očkování. Chci říct, k očkování u zvířat je to stejné jako u lidí. Já jsem zásadně proti tomu, aby se očkovali psi ve 3 nebo ve 14 dnech už nějakou trojkombinací nebo 6 kombinací. A to proto, protože ta příroda je dobře nastavená a vlastně ten imunitní, ten systém těch zvířat je dobře rozvinut do 12. týdne. A když to zvířátko naočkujete takhle malé, tak vyrušíte imunitu od feny a vlastně nebude fungovat ani ta vakcína. Proto je teď tolik nemocných psů, jo, tolik psů trpí chorobami, protože my vlastně tou vakcínou vlastně rušíme imunitu od feny a ono se to tam jako trochu pohádá. Já s tím mám zkušenosti, protože pořád jsem vyrůstala ze zvířaty snad od svých 10 let, takže jenom chci říct, že když jsme zvířata očkovali, byl vždycky problém, když jsme neočkovali, problém nebyl žádný. Takže pokud máte pocit, že to zvířátko musíte naočkovat, přimlouvám se za to, očkujte ho opravdu až po 3. měsíci, kdy už má plně rozvinut jakoby svůj vlastní, řeknu, systém a ta vakcína mu až tak neublíží. Protože tím má trojkombinace a 6 kombinace vznikají hromada nádorů. Zvířata začínají trpět lidskými, řeknu, chorobami, jako jsou, řeknu, rakovina, různé záněty, řeknu, pohlavních orgánů, různé plísně, kvasinky. Takže opatrně. Další zvířátka, řeknu, která jsou, řeknu, hodně vybíraná, jsou kočky. U těch koček, kočku si neochočíte. Kočka vás musí mít ráda. Kočka je svobodné zvíře a svým způsobem je to mystické zvíře. Samozřejmě taky hromada, řeknu, druhů koček, která jsou třeba více kolovecká, nebo taková, řeknu, sportovní. Pak jsou taková ta, řeknu, ta perská, ta chundelata, která jsou víc taková, řeknu, víc domácí nebo gaučová, ale pořád je to kočka. A kočka je svým způsobem šelma, která v podstatě se jen tak nedá ochočit. Musí vás mít ráda a musí si vás vybrat. Navíc, jak říkám, kočka má i mystickou úlohu. Když chce a když si opravdu zalíbíte a když si vás vybere, dokáže v podstatě vám pomoci i s nemocí, i s nějakou bolestí. Ona svým způsobem vytvoří takovou jakoby hypnotický kontakt s vašima očima a dokáže opravdu uvolnit migrénu a uvolnit třeba nějaký, řeknu, nějakou křeč, ale musí mít ona na tom svůj vlastní zájem. Takže říkám, pes je malý zblblík, který vás bude milovat, a i když mu řežete nožičky, ale kočku si nemůžete koupit. Kočka má většinou, to dělá tak, že má, když má možnost běhat někde venku, tak má více náhradních rodin, tomu říkám. A pak si dovíte ze sousedy, nám chodí taková hezká kočička, my ji krmíme a občas u nás spí. A sousedka řekne, no jo, k nám chodí taky takováhle kočička. Zjistíte, že kočka sdílí několik rodin, tak aby když by přišla o tu vaši, by měla náhradní. Samozřejmě něco jiného jsou kočky, které žijí v paneláku, ale ty už mají potom úplně jiný, řeknu, režim a ztrácí takovou tu svou přirozenost a od ní potom nemůžete čekat, že by, řeknu, mohla být mystická, protože ona vlastně ten kontakt s tím, řeknu, vědomím svým způsobem během 2-3 let úplně ztratí. Pak jsou další zvířata, jako jsou papoušci, želvičky, křečci. Otázka je, jestli dítě, které máte, ocení hraní se želvičkou, protože želvička převážně jí nebo spí. Takže kupovat dětem želvičky, to bych se spíš přimlouvala, že ne. A potom řeknu, bych chtěla věnovat jenom krátce pozornost zvířatům, které se jmenují morčata. Morčata jsou velice sociální zvířátko, velice učenlivá, dají se neskutečně ochočit, jsou samozřejmě křehká a mají tu vlastně, že dokážou na sebe přetahovat nemoci. Zažila jsem u klientů, řeknu, kteří mají morčátka jakoby v rodině nebo mají morčata pro děti, tak děti bývají strašně málo nemocné. Za starých časů se dávaly i morčata do králíkáren, protože se říkalo, že vlastně všechny tady ty králičí nemoci vlastně jakoby chytají na sebe. Že se s tím dokáže docela dobře vypořádat. Takže měla jsem i morčátka, která trpěla rakovinou, takže jak říkám znovu, my svým jednáním a výživou zvířat vlastně působíme jim neskutečné obtíže. Chtěla bych říct jenom o té zvířečí stravě. To, že pejskovi dáváte od stolu ochutnat, to je v pořádku, ale pes i kočka musí mít pořád stejnou stravu. Když se zeptáte nějakého zkušeného veterináře, tak vám řekne, že celý život pes může jíst jenom jednu značku. Jenom jednu značku. Protože mu se ty střeva to zažívání na to uspůsobí a nepůsobí mu to problémy. Můžete mu dávat třeba 1/3 k tomu suchému masa, ale mějte na paměti, že to suché žrádlo v podstatě tím, že to zvíře zapije, nabyde objem a jinak se to tráví. A když mu dáte jednou maso, sýry, pak zas granule, nejhorší je takový, my mu dáváme od stolu, plus mu vaří maso, ale granule má k dispozici. Tím tomu psovi zničíte zažívání a bude mít dřív nebo později rakovinu žaludku nebo střev. Protože to suché nabíde jinak a ta strava vařená se zase v tom střevě zpracovává jinak. Takže prosím, zvířatům neobližujte, dávejte jim buď to maso nebo suché, samozřejmě 1/3, když máte suché, 1/3 může být vařené a obráceně, když máte vařené, 1/3 k tomu může být suché, ale větší poměr těm zvířatům škodí. Ze zvířaty, z jejich nemocí, bych řekla, je to trošku složité, protože u zvířat je to jiné jak u člověka. Víte, že to zvířatko může vypadat na smrt nemocné, pořád jako se nic neděje, vypadá to, že umře a najednou ze dne na den začne pít a žrát a je všechno v pořádku. Oni v podstatě, řeknu, když ním přijde nějaká nemoc, tak oni jsou dlouho to na sobě nedávají znát. A potom vlastně, když je to skolí vlastně do podoby ležící, tak víte, že jenom leží na vás, koukají, vy začnete zmatkovat a lítat a říkat ježišmarek veterináři, hurá k veterináři. Ale občas to chce nechat opravdu to zvíře, řeknu, odpočnout, dát natáhnout si do injekční stříkačky hořký černý čaj třeba s glukopurem a dávat mu hořký černý čaj s glukopurem, tak aby se mu vyčistili střeva, nebo můžete použít i heřmánkový čaj, tak aby se mu vyčistili střeva, necháte ho den dva na piškotech a v podstatě to zvíře, jako ten jeho imunitní systém, funguje jinak jak člověčí. Když mu necháte ho odpočnout od stravy a pročistíte trošku, říkám, tím černým čajem nebo heřmánkem, tak většinou ten organismus během 2-3 dnů se spraví a to zvíře začne samožrát a zase všechno v pořádku. Vždycky říkám, nejlepší je takový to živočišný uhlí, třeba podle velikosti psa, u malých psů půlečka, u velkého psa jedno živočišný uhlí a řeknu, druhý den už je to zvíře OK a může tam být i nějaká lehčí forma, třeba psinky nebo parvovy rozy. Opravdu to živočišní uhlí podaný hnedka, řeknu 2-3 dny ze začátku, má neskutečně super význam pro střeva toho zvířátka. Takže nedávejte zvířatům lidské léky, protože tím je zabijete. Takový aspirin nebo paralen, který jako potřebuje podcení žláz, ten pes má podcení nebo dýchání jenom jazyk, zabijete ho. Takže zvířatům se zásadně lidské léky nepodávají, nebo podávají, ale opravdu s dohodou s veterinářem. To by bylo tak asi všechno, co jsem chtěla říct ještě k těm živým zvířátkům. A teď už trošku poté budeme mluvit, řeknu, o té druhé části, když stojíme před rozhodnutím, jestli to zvířátko utratit a nebo ho nechat dodýchat až do posledka. Je to věc pohledu. Chci upozornit na týraná zvířata. Týraná zvířata nejsou třeba jenom psi a kočky, ale víte, že jsou i kohoutí zápasy, psí zápasy, že lidé pro svou zábavu, když mi to připadá jako zvrhlá zábava, používají zvířata a vlastně mají z toho zábavu. Řekla bych, že tyhle lidé budou asi trošku psychicky narušení nebo mají nějaký sám svůj vlastní psychický problém, pocitu méněcenosti a musí dokazovat vlastně přes zvířata svou sílu a svoje ego. Potom samozřejmě jsou zvířata i, řeknu, hospodářská a i takové prasátko nebo králík, byť by žil svůj krátký život, tak si zaslouží mít ten život pohodový a krásný, protože věřte, že ta energie se nikam nestratí. A pokud to zvíře je stresované a špatně se s ním zachází a potom jde i na jatka, kde ho vlastně řeknu přímo skoro zaživa zpracovávají, buďte jistí, že tu negativní energii jíte a nám se to projevuje potom v podstatě jako problémy se slinivkou, s žaludkem a se střevy. Jo, přenášíme tu negaci právě na sebe. Takže zvířata by měla, i když krátký život ty hospodářská, měla by mít svůj šťastný život. Teď už se vrátím k těm zvířatům, pokud nastává vlastně smrt stářím, tak vlastně někdy je to takové opravdu složité dilema, protože zvířata můžou umírat poměrně hodně dlouho, budu teď brát ty domácí zvířátka, a my pořád si bereme diama, mám toho psa uspat, nemám toho psa uspat, nebo kočičku, má nádor. U těch koček je to takový, řeknu, jiné, protože ty kočky, když mají nějaký závažný problém zdravotní, začnou být až agresivní. A tu agresivitu projevují vlastně vůči k vám, tak jak kdyby vám žádali o pomoc, prosím pomoc, zkrať moje utrpení. Protože víte, že v přírodě, když je smečka a nějaké zvíře onemocní, tak ho ostatní prostě členové té smečky zabijí. Není to jenom kvůli tomu, že je to kvůli potravě, kvůli dalším vlastně mláďatům, který se narodí, ale i kvůli tomu, že oni přesně rozeznají to utrpení. Zvíře přesně vycítí, jestli vlastně ten jeho druh se z té nemoci nebo z toho problému zdravotního nebo zranění může dostat nebo ne. A podle toho ta smečka se rozhodne, že ho vlastně utratí. Bohužel člověk tyhle z těch, řeknu, schopnosti nemá. Tak jak pes ví, že jste nemocní, že trpíte nějakou chorobou a nehne se od vás. My to poznáme, až se nám někde udělá nějaká bulka, nebo ne nám, ale tomu pejskovi, a až začne být smutný a přestane třeba jíst. A pak je opravdu na zvážení, protože samozřejmě otázka je jako vždycky finanční a někteří veterináři, tak jak i někteří lékaři, to zvíře budou do posledka, řeknu, léčit v uvozovkách, i když ví, že to vyléčení není možné a že jenom vlastně tomu zvířeti někdy i prodlužují utrpení, protože vlastně to zvíře to říct nemůže. Uspí mě, mám hrozné bolesti. Občas se mi stává, že se klienti chodí ptát na zvířátka, že mají třeba takové a takové nemoci, nebo pokud přijde klient se zvířetem, tak já už si ho automaticky během terapie s ním prohlídnu i to zvířátko a vím, že třeba má takové a takové zdravotní problémy a vím, jestli to, řeknu, slučitelné s jeho žitím dalším, anebo ne, protože to zvíře se mnou komunikuje, tak jak se mnou komunikuje každý člověk, tak i vlastně řeknu zvířata a řeknu, jestli ano, jestli to prostě zvládají, nebo jestli už je čas, aby odešli. Pak samozřejmě záleží na majiteli, jak se rozhodne, ale i zvířata mají duši. I zvířata dokáží vlastně, řeknu, vysílat zprávy, které my bohužel neslyšíme. Pokud nastává smrt, řeknu, z nemoci, tak u těch vážnějších, řeknu, nemocí, kterým vlastně působíme my, tou stravou a nedostatkem pohybu, tak většinou jsou tam nádory a to zvíře opravdu má problémy a je lepší ho potom nechat v určité fázi uspat. Pokud je to zhoubný nádor, který už třeba napadl játra, plíce, srdce, tak tam bych se spíš přimlouvala za zkrácení toho utrpení. Samozřejmě máme i různé, řeknu, plísně neznámého původu. Měla jsem já sama velkého psa, který dostal nějakou plíseň, ale nepomáhali mu ani byliny, ani antibiotika. Rozlízalo se mu to v podstatě napřed na bříško, pak mu to vlezlo do uší a zřejmě z těch uší mu to přelezlo do hlavy a ten pes vždycky celou noc bouchal hlavou o dveře. A jako bylo to příšerný, zápasila jsem s tím asi měsíc nebo dva, pak jsem ho nechala uspat, protože on z toho chudák pak byl vyřízený, celý den spal, ale v noci ho to asi zřejmě bolelo, možná přes ty uši už se mu to dostalo do hlavy. Občas se mnou přijde i klient, který se zeptá, paní Nováčková, já odjíždím do zahraničí, rozhodl jsem se narychlo, nemám čas tomu psovi najít nový domov a můžu ho nechat uspat, nemůže se na mě zlobit? No, vždycky říkám, přišel jste si pro pokání a já vám řeknu, ať odříkáte třikrát zdravas Marias a všechno bude v pohodě. Já říkám, tak to není. Protože záleží, jaký ten pes si k vám vytvořil citovou vazbu a jak dlouho jste byli s ním. Pokud v podstatě jste byli s tím psem krátce a ten pes, řeknu, do půl roku, do roku, si na vás ještě nezvykl, úplně vytvořil kontakt, tak v podstatě je lepší vždycky mu tu nějakou rodinu najít. Dejme si s tím ten čas, protože ty zvířata si to zaslouží, věnují nám svou pozornost, věnují nám veškerý svůj čas. A tak chvilku toho času, toho běsnění, najít někoho, kdo to zvíře bude mít rád a kdo se o něj bude starat, myslím si, že vždycky se někdo najde. Potom řeknu, když tyhle věci řešíme narychlo a dáme toho zvíře do nějakého útulku nebo Bůh ví komu, kdysi dávno jsem se setkala s případem, že vlastně paní si, řeknu, měla vzácné plemeno psa a přijela k ní nějaká, řeknu, švýcarská, která řekla, já si od vás koupím obě dvě štěňátka, protože ty štěňátka vlastně já miluju to plemeno. A nakonec se z ní ukázalo během 3 let, že to byla, řekl, osoba, která skupuje vzácné psy nebo vzácná plemena psů a samozřejmě na tom vydělává 100%, protože vlastně převáží a zhání si na to různé kupce. Dostala se mi to informace potom až po 3 letech zpětně, protože ona si odvezla tyhle štěňata a našli se potom ve finále v útulku. Ten pes vypadal zvláštně, to byl právě ten peruánský naháč a nebyl o ně takový zájem, jako ona předpokládala, tak to dala jakýmsi lidem, ty se o to nechtěli starat a tyhle pejsy skončily v nějakým úplně zapadeným, zaplivaným útulku. Ono vždycky říkám, je těžký a pokud nemáte, řeknu, odbyt na štěňata, tak nedělejte to, já si pořadím štěňátka jenom pro radost, protože jsou hezky a určitě se někdo najde, kdo bude chtít. Ne. Doba je složitá, lidé v podstatě jsou rádi, že mají dělat co sami se sebou a potom ty zvířata dáte pryč za každou cenu, protože doma si je nechat nemůžete, že jo? celou smečku. A to je špatně, protože opravdu většina těch zvířat končí v útulku, tak když poříte dítěti chlupaté zvířátko, ono se o něj samozřejmě nestará, ho to baví chvilku. Většinou ta zodpovědnost je samozřejmě na těch rodičích, ale když to zvíře nenaučíte pravidelnosti, tak je obrovský problém. Protože třeba u toho u kočky je to jednoduchý, tam má svůj písek, který třeba jednou za týden vysypete, ale pak je problém investice, která v podstatě je kupovat neustále písek. U toho psa musíte opravdu minimálně, když ještě nechodit pětkrát denně ven, a to pravidelně, aby ten pes věděl, že jde třeba v 7, ve 2 a třeba ještě v 8 večer, protože jinak vám začne čůrat po celém bytě. A pokud bude chytrý, protože neví, kdy půjdete, že jak to má poznat, chudák malej. Takže on vlastně taky potřebuje pít, protože psi potom málo pí, jsou dehydrovaní a projevuje se teďka hromadu problémů z ledvin a z játry. Protože on ví, že se vyčůrat nechce, protože ví, že za to bude pokárený, tak třeba celý den nepije. A pak z toho má, samozřejmě se mu hromadí v těle soli a má z toho obtíže. A neskutečně trpí. No a těch tříší psi pak dělají to, že skáčí třeba někde na křesle nebo na sedačka a tam se prostě vyčůrají, tak aby to nešlo vidět samozřejmě před páničkem. Tady tyhle ty zlozvyky jdou potom strašně špatně odstranit a odstraní se jedině, řeknu, pravidelností. Přimluvám se za to, kdo si chce pořídit věrného kamaráda, opravdu zvažte, jestli máte na to čas a jestli to zvíře jste schopni, řeknu, půl roku to zvířátko budete vychovávat, než bude mít ty návyky, které požaduje vaše, řeknu, domácnost nebo které požadujete vy. Další jsou zvířata jako papoušci, koně. Tyhle zvířata si nejde pořídit, jeden čas bylo modní mít pořád koně, ale jak říkám, hlavní slovo u zvířat je mít k ním zodpovědnost. Ať už si pořídíme jakýkoliv zvířat, tak v podstatě odpovědnost, protože ty zvířata nám dávají neskutečnou lásku. A já jsem jednou měla takový smutný příběh koně. Tatínek pořídil dívce koně. A jí to bavilo, jakoby jenom, že ta rodina potom přišla do nějakých, řeknu, finančních problémů a už si nemohli dovolit, tenkrát to bylo 5 000, ustájit koně, takže ten kon šel potom z jedních ruk do druhých ruk a ona se s ním potom setkala po nějakých, řeknu, 10 letech, kdy ten kůň byl opravdu, protože ona ty koně pořád milovala a nějakou obklikou prostě ten kůň se vrátil, řeknu, do toho kraje, ze kterého vlastně ona pocházela a měl hromadu boláku, hromadu problémů a umíral v poměrně hodně velkých bolestech a ona se za mnou přišla mi vyprávět právě tenhle příběh, protože se chtěla zeptat, jak se tomu koni daří a jestli ji za to neviní, že ho opustila a byla z toho celá prostě nešťastná. Jenže ona byla dítě, že ona nemohla rozhodnout o tom, co bude s koněm, protože ona si ještě nevydělávala na to, aby se o koníka mohla postarat. No a až se vlastně mohla o toho koně postarat, protože byla nějaká 8letá holčička, až za těch 10 let se o něho už mohla starat, tak ten kůň v podstatě už vlastně pátrala po něm a tak dál a říkám, zhodou náhod byl nedaleko, asi nějakých 10-15 kilometrů vlastně v tom okolí, ale už byl, řeknu, ve zbídačeném stavu a tak vlastně se chtěla přijít spojit s koněm a chtěla se zeptat, jestli ten kůň to třeba nevyčítá, protože si to vyčítala ona. Zvířata k nám jsou velice, velice tolerantní a dokáží vnímat ten prostor ještě než zemřou. Ten kůň v podstatě, nebo zvířata, pokud je s nimi spojení na druhé straně, i když se to zdá úplně šílené, tak oni v tom mají úplně jasno. Oni vyhodnotí jenom lásku. Tam se nedá lhát a oni pochopí nebo řeknu přijmou to, jestli ten člověk miloval nebo ne. On mi řekl, že vlastně si jakoby protrpěl hromadu věcí, že ho nikdo neměl rád a že je šťastný za to, že potkali, že spolu sice strávili 2-3 roky, ale že to byl pro něj nejkrásnější vlastně jakoby roky a že na to nikdy nezapomene. Když jsou ty, řeknu, ty cesty naše složité a občas i těm zvířatům nerozumíme, protože třeba málo kdo ví, že ptáci jsou alergičtí na červenou barvu. A měla jsem paní, která měla, řeknu, vzácného papouška na lednici v kleci, starala se o něho velice dobře, ale vedle měla červený ibišek, jí rostl. A ty víte, že ten ibišek rozraju 2 květy, pak to upadne a pak znova. A tak se to střídal a ten pták byl věčně oškubaný. Prostě on se, kam si dosáhl, tam se oškubal. Takže on byl, měl jakoby odpeří jenom hlavičku a zbytek tělička měl nahý. A dopadlo to tak, že on potom začal trpět jako depresemi a umřel. A ona se mi přišla ptát, jako po smrti toho zvířátka, že ho měla strašně ráda, ale proč v podstatě, proč se takhle škubal, nebo jako co měl za problém. No a on mi právě řekl to, že jeho psychický problém, že už to měl potom jako neurózu, jo. A ta neuróza mu prostě dělala psychické obtíže, takže on uhynul. Ale jeho problém byl to, že právě byl u toho červeného ibišku a mu to vlastně, jako řeknu, dráždilo nervy. A on vlastně s tou vibrací vlastně si škubal tu peří, aby tím tu nervozitu ze sebe dostal. Zvířata vůbec červenou nějak nemusí a můžou v podstatě z toho mít duševní problémy. Přimluvám se za to, nedávejte kočkám ani psům na krk jakousi rolničku. Představte si, že při každém kroku vám zvoní v uších. Za chvilku z toho budete pološílení. Já sice chápu, že na těch pastvinách těm dávají těm kravám zvonce, protože vlastně to je údajně proti vlkům, ale myslím si, že tolik vlků už tady jako v Česku není. A představte si, že při každém pohybu hlavou vám něco zvoní u ucha. Za chvilku z toho budete magor. Takže i když je to roztomilé a hezké, a pokud chodíte v noci ven, tak dejte sice psovi třeba blikátko, ale dejte na kšandy až na záda, ne, že mu to bude blikat tady pod krkem, aby mu to furt ozařovalo oči a mozek. Jo, působit těm zvířatům neskutečný, řeknu, problém a ty zvířata to nedokážou žít. Až odejdou, oni mi to potom na vás napráskají, ale to už je potom většinou teda pozdě. Samozřejmě těch příběhů je hromada, mohla bych říct i to, že i mezi zvířaty existuje rivalita. A občas, když třeba odejde zvíře z nějaké, řeknu, rodiny, kde máte ještě další zvíře, tak jsou schopni si ty zvířata dělat na vzájem schválnosti. Měla jsem paní, které odešel velký pes, dělali si s kocourem, protože paní měla kocoura a psa a dělali si samozřejmě pořád na sebe, číhali a lovili se. A potom, když ten pes odešel na druhou stranu, tak ten kocour vůbec nechtěl do kotelny, kde spával, kde vlastně spával jako u kotle v zimě, kde mu bylo teplo. No a když se uskutečnilo spojení, protože paní měla strach, že má ducha v domě, občas se to stává, ale tentokrát to nebyl duch, tentokrát to byla duše toho psa, protože jsem se ptala, proč tam chodí, jako, nebo co dělá, tak říkal, že chodí do kotelny strašit kocoura. A tím pádem ten kocour v podstatě do té kotelny, tak jak to bylo jeho oblíbené místo, vůbec prostě nešel. Tím pádem se dostáváme vlastně k situaci, že i zvířata mají svůj svět, kam odchází. Ale ten svět je trošku jiný. My když odejdeme, tak vlastně máme volbu dimenzí. A podle toho vlastně kam se posouváme, nebo jak jsme na tom duchovně, tak vlastně vybíráme si, řeknu, formu světa, nebo řeknu paralelní svět třeba, který je nám nejblíž, ale můžeme taky i na jiné planetární systémy, můžeme na jiné planety, které jsou, řeknu, obyvatelné, protože nejenom ta naše obyvatelná, když to ty zvířata zůstávají tady na Zemi. A jsou pořád spojení, nebo oni jsou víc geneticky a i citově zřejmě vázaný víc na matku zemi. Takže zatím se mi nestalo, jako můžu říct, že spojení s těmi zvířaty není moc, protože lidi samozřejmě na spojení ze zvířaty šetří a moc si nezajímá, co dělá zvířátko po smrti. Ale nestalo se mi, že by nějaké zvířátko řeklo, já třeba jdu na planetu Mo, nebo já v podstatě sem nepatřím, nebo už se nevrátím. Zatím všechny ty zvířata, které v podstatě který přeze mě přešli na druhou stranu, s kterýma jsem měla možnost, když to tak řeknu, to setkání s jejich, řeknu, zvířecími dušičkami, tak vždycky se velebili v prostoru, řeknu, kolem té rodiny. Nebo pokud se jim tam nelíbí, tak no, v prostoru, řeknu, přírody. Nebo vybrali si jako jiné prostředí, kde se jim líbila ta energie. Jo? Takže tak jak my můžeme chodit po smrti, kam chceme, tak i duše těch zvířat taky vlastně se můžou přesouvat, kam chtějí. A samozřejmě pozor. Říkám duše, ne těla, jo? Aby si nikdo nemyslel, že tady potom na druhé straně chodí lidské zombí nebo zvířecí zombí, to ne. Ale vlastně jejich duše, tak jak naše duše, nebo jak duše člověka, když s nima komunikuju, tak oni načtou svoje tělo. Někdy ne teda úplně přesně, převážně se mi ukazují v bílé barvě, nebo v nějaké strakaté. Někdy to zvíře samozřejmě dokáže tu svou barvu, kterou tu mělo, jakoby specifikovat přesně a specifikovat i to, jestli to byl maltézák, pudl nebo vlčák, ale někdy ne. Někdy mě řekne, no, byl jsem chlupatý pes. Jo, tak jak kdyby to nebylo podstatný. A hlavně zvířata si, řeknu, komunikují tak, jak potřebují. Jednou jsem měla pána, pán měl dceru a ona měla psa, jenže ten pes, to byl vlčák, on si zvykl hlavně na toho pána. A dcerku to chvilku bavilo, pak nebavilo. No a protože on měl podnikání, on byl řezník a měl hromadu starostí a ten pes, protože to byl vlčák a byl zvyklý chodit pořádně, řeknu, ven a na cvičiště a věnovat se mu, jenže říkám, pan rozšířil podnikání, dcerka na něho neměla čas. No a pes co začne udělat? Začal otravovat, začal na sebe upozorňovat. Jo, napřed štěkal, pak dělal lumpárny, vždycky něco roztrhal, tak jak malé dítě, když mu nevěnujete pozornost, tak napřed se vás snaží říkat furt, jako na vás mluvit a sahat vám na pusu a pak začne zlobit, protože hledá formu, abyste si všímali. No a tak v podstatě ten ples dal formu toho, aby si ho ten, řeknu, ta rodina všímala. No a došlo tam k nějakým hádkám, k nějakému vypětí, no a ten řezník toho psa zabil. Řekl, že když se ho nikdo nebude chtít o ně starat, že pro toho psa bude lepší, když tady nebude, že ho obtěžuje. No jenže problém potom byl, on mi říká, jako přišel ke mně na sezení, že má nějaký problém a tak, tak jsme to řešili. No a já, když jsme řešili jako nějaké jeho vlastně věci osobní, tak mu říkám, sedí vedle vás pes. A já říkám, vlčák asi. A on říká, no já mám pořád taky takový pocit. A teď mi vlastně řekl, že jako ten příběh toho, co se u nich doma stalo, jako by toho psa zabil a že na to musí pořád prostě myslet, že mu je to líto, že toho psa měl rád, ale že to byla prostě emoce, že to byl prostě náhlej nějaký vztek, že byl spíš asi naštvaný na tu dceru nebo na tu rodinu, ale prostě to zvíře bylo takové, jako řeknu, po ruce. A říká, já mám taky takový pocit, že u mě pořád jako ten pes je, nebo jako vydám ho jako by ve spánku, on... Já když se probouzím, tak on vždycky ležel jako na takové lavici před dveřima a říká, už je to asi rok a já ho tam prostě pořád vidím. A já říkám, já ho tam vidím taky. On opravdu chodí neustále za vámi. A říká, mohla byste se ho zeptat, proč za mnou pořád chodí, jako jo, protože měl z toho čitky. No a tak jsem se ptala, nebo toho zvířátka, proč za tím člověkem chodí. A on mi na to odpověděl jenom jednoduchou větu. Je mi smutno. A nic víc mi chtěl říct. Takže to není jako o tom, že musíme dostat odpověď za každou cenu. Prostě bylo mu smutno. A asi to nespracoval, nebo jeho duše to nespracovala, myslím, toho vlčáka. A tak pořád chodil za tím pánem a za tou rodinou a pořád asi čekal, že nastane změna, že ho začnou mít rádi. Tak to je takový docela smutný příběh, ale i tyhle zvířátka cítí a vnímají věci a nemusím dostat vždycky odpověď na to, co se ptám. Další taková věc je vlastně, zvířata mají jednu vlastnost a to, že poznají vážnou nemoc člověka. Víte, že máte, jako to, že vás má pes rád a furt za máma chodí. Já jsem měla x psů, řeknu, od svého mládí, ale vždycky se najde jenom jeden jediný pes na světě, který k vám nyní způsobem patří. A měla jsem i takového, řeknu, zvířátko, bohužel teďka odešla ta fenka v 16 letech. Ona prostě se ode mě nevzdálila. Ne, že by mě obtěžovala a chtěla se hladit, ne. Prostě já jsem si sedla, ona si sedla kousek dál. Šla jsem sednout, ona si sedla kousek dál. Prostě pořád měla v patrnosti a po té mystické stránce ona na mě pořád dávala pozor. Jo, nebyl to pes, takový ten muchlací, který furt nějak žížila, ten muchlatý, ne. Ona byla sice malý pes, byl to Yorkshire, ale měla duši jako velkého psa a měla za úkol zřejmě mě chránit. A vlastně, i když potom ve finále byla slepá a hluchá už, tak já jsem nechápala, když třeba jsem psala na počítači a vstala jsem a ona spala, protože už byla stará, třeba tvrdě spala. Já jsem občas se dívala, jestli vůbec žije a dýchá, protože usala tvrdým spánkem. Ale jakmile jsem otevřela, jako změnila energii, jako dráhu té energie a dala jsem se do pohybu, byť ona ležela v předsíni, tak ona vstala, začala se pakovat směrem ke dveřím, že jde se mnou. Ona prostě, i když už byla slepá a hluchá, prostě musela mít pořád pocit, že na mě prostě dohlíží. A chci říct, třeba máte zvířata, která v podstatě se chovají jako běžně, mají svůj, řeknu, život a jsou kolem vás, ale jakmile máte vážnou nemoc, tak se od vás nehnou. Oni ví, že odcházíte a oni se vám snaží, řeknu, posledních pár let, jakoby zpříjemnit. A oni prostě vyhlíží každý váš pohyb a vy odejdete a oni budou pískat a kňučet. Neříkám, že to je třeba rozmazlený pes, který je zvyklý být s vámi, pak začnete chodit do práce, on začne kníčet, protože není zvyklý být doma sám. To je něco jiného. Ale tenhle pes třeba už je větší, žije si běžný život a nejenom si říkáte, sakra, proč ten pes pořád je u mě nalepený, proč mě pozoruje, proč najednou se někam zvednu a on prostě už čeká, kdy se vrátím, neví, ale třeba leží u dveří, ani se nehne, než se vrátí. To je známka toho, nebo může to být známka toho, že jste vážně nemocný vy, anebo že vážně nemocný ten pes. Občas se potom někdo ptá, mám tady takové, abychom trošku vyhořili zase něco veselého, tak občas se někdo ptá, jestli se může převtělit duše člověka do zvířete a neobráceně, když už je zvíře na určitý úrovni, jestli se jeho duše může převtělit jakoby do člověka. Tak bych to řekla, nebo použila bych tu frázi z filmu Vesničková středisková, jak tam jede ten šofér, už nevím, jak se jmenoval, a říká tomu otíkovi, napřed si měl být kůň a pak si to pán Bůh naposledy rozmyslel. Tak to je samozřejmě for. Člověk nemůže být zvířetem a zvíře nemůže být obráceně zase člověkem. Máme nějakou svou genetický vývoj a samozřejmě i zvířata se vyvíjí na druhé straně. To zvíře se potom, řeknu, narodí zase jako pes, nebo zase jako kůň, nebo jako zase jako pták, ale zase ta duše jeho je už na větší úrovni. Víte, že to poznáte i podle těch zvířat, že si koupíte zvířátko a je super, všechno se učí, inteligentní, a koupíte si zvířátko, které nechápe vůbec nic. Takže chci říct, tak jak lidé, tak i zvířata mají svou duši a určitý vývoj, řeknu, svého vývoje. Jak je to potom, řeknu, po tom odchodu? Jo. Po odchodu na druhou stranu, jestli prožívají zvířata utrpení, než prostě utratí. Když jdete utratit psa, nebo kočku, nebo jakýkoliv jiný zvíře, to zvíře to ví. Ono to ví už od doby, kdy vy v hlavě vytvoříte tuhle myšlenku. Takže pokud se takhle rozhodnete a je to nezbytně nutné, prosím, udělejte to co nejdřív. Protože jakmile vypustíte, řeknu v pondělí myšlenku, že to zvíře půjdete utratit, tak od té doby to zvíře ví, že jde někam, kde už se s váma nepotká a vlastně celou tu dobu, než to uděláte, ho neskutečně trýzníte. Takže přimlouvám se, pokud se rozhodnete k utracení toho zvířátka, tak je dobré udělat to rozhodnutí a hned to následovat. Nepolemizovat o tom měsíc, dva, protože té duši toho zvířete působíte neskutečné trauma. Takže se přimlouvám tady za ty. Otázka je potom, řeknu, tak jak jsem říkala o tom pánovi s tím psem, že chtěl utratit psa, protože musel do zahraničí, není to jediný příběh. On někdo řekne, no, tak jako to utracení je špatná věc, měl ho někomu dát. Ale na druhou stranu zkuste si představit, že opravdu máte situaci, že musíte odjet, protože jinak o tu práci přijdete, že tam třeba rozhodnutí 14 dnů. A i když se snažíte, tak nemůžete zehnat, řeknu, nikoho, kdo by si to zvíře nechal zvládat, že to je větší pes. A teď si představte, že ho dáte do nějakého útulku, kde ho někdo týrá. A ten pes na vás myslí každý den. Každý den vám posílá zprávu. Přijď si pro mě. Já tady neskutečně trpím. Přijď si pro mě. A pokud v podstatě s tím zvířátkem máte spojení a zvykli jste si na sebe, budete to vnímat. Budete z toho mít trauma. A někdy tady z těchto věcí bývají opravdu až problémy, které v podstatě potom vyřešíte jako nějakou psychickou blokaci nebo nějaký duševní nerovnost. Měla jsem paní, která vyměnila lidi za zvířata, což se občas stává, a měla kolem sebe neskutečně množství koček. Ale na každé té kočce byla nějakým svým způsobem závislá a měla od ní přehled. A nemluvila vůbec, nekomunikovala s lidima, proto jsem na to upozorňovala ze začátku, že pořád jsme lidé a pořád musíme hledat sociální kontakt, že nemůžeme prostě se upnout jenom na ty zvířata, i když nám dávají tu lásku. A přijela za mnou fakt už jakýsi končin, fakt ze strašně daleka, zeptat se na svou kočku, že sousedovi zapálí barák, říká. A já říkám, proč? On mi zabil kočku. A já říkám, jak to víte? A on říká, jo, zabil mi kočku, hodnil mu před dveře. A říkám, to není možný. A říkám, co to je za člověka, to je nějaká zrůda, ne? No a tak jsem se napojila na duši té kočky a ta kočka mi řekla, že ji měla strašně ráda, že jí děkuje za tu péči, protože to ona byla nějaký nalezenec. A taky poděkovala, že se o ní starala, že jí dala tu lásku, že jí tu lásku oplácí, že pořád jí jako u toho domu a že pořád jí má ráda. Ale že ten příběh byl jiný. Že ona samozřejmě jako kočka se vypravila mimo vesnici nebo mimo ten dům. No a jela nějaká dodávka, nějaká bílá dodávka mi ukazovala, jela velice rychle. No a tu kočku srazila a ta kočka jakoby odlítla na bok, jako na boční cestu. A soused si tam jel pro trávu nebo pro seno na nějaký pole a viděl, že tam ta kočka leží. A viděl, že to je kočka vlastně téhle z té paní, tak ho naložil na to seno, jako na tu hromadu. A jak přijel do té vesnice, tak ji vzal a hodil ji přes plot, protože už byla mrtvá. A ona jakoby padla pod strom, já nevím, jestli to byla hruška nebo jabloň. A ona právě si myslela, že s ní mrskl o ten strom, a že ho tím zabil. Ale kočka mi říkala, že když ho přehazoval přes plot, že už byla mrtvá, že ho vlastně srazila ta dodávka. Takže někdy nesvar mezi sousedy a nějaké ty nenávistné věci, jako ona mu zapálí tam 100 dolů, on jí zase, řeknu, zbije. Takže zbytečné konflikty. Takže i někdy ten příběh může být prostě jinak a jiný, než si myslíme, a není potřeba hnedka útočit, vždycky je dobrý si dozvědět tu podstatu. Ona byla opravdu velice citově závislá na těch zvířatech, svým způsobem se jí strašně, řeknu, ulevilo, ne kvůli sousedovi, toho neměla ráda pořád a asi to se nezmění, ale kvůli tomu, že ta kočka prostě je v bezpečí a že jí to nespůsobil on, že to byla vlastně nešťastná náhoda, protože kočka má volnou duši a ji prostě nezastavíte. Ona, jak má možnost být prostě v přírodě, a mám to vyzkoušený i na kočkách, které v podstatě byly domácí, jakmile se jednou kočka dostane ven a zjistí tu svobodu, už nikdy si o tu svobodu nebude chtít, jako se chtít připravit. Kdo ji většinou připravuje o život, jsou akorát lidé. Nevím, proč jsou lidé, kteří nemají rádi kočky, přitom kočka je docela užitečné zvíře, sbírá různý hraboše, myši. Víte, že to dneska všechno kontaminovaný, leze to do obilí. Já mám kočky svým způsobem ráda, respektuje, mám je ale ráda. Ještě bych chtěla říct, že pokud to zvíře má nějaký mimořádný vztah k té rodině, tak opravdu můžete mít pocit, že sedí na gauči, nebo že ho vidíte na místě, které vlastně, na které byl zvyklé, že ho tam vnímáte. Nejste blázen. Nebojte, nejste blázen, to zvíře čas od času k vám přijde. Sedne si na gauč a nebo jde na své oblíbené místo venku. A občas se mi někdo ptá, jestli zvířátko může žádlit na dalšího člena rodiny, který si do domácnosti pořídíte, protože většinou, když z domácnosti odchází, řeknu, zvířátko, ať už je to pes nebo kočka, tak nebo i třeba papoušek, tak ta rodina říká, v žádném případě už žádný zvíře mi nepřekročí práh. No, většinou to vydržíte tak týden, možná ještě kratší dobu, a najednou máte takový prázdno v duši, že prostě jdete a pořídíte si zvířátko další. Jo? Nebo i když víte, že to zvíře už je nemocný a nemůžete mu pomoct, a říkáte si ne, žádný zvíře už mít nebudu, už v podstatě si nedokážete představit ani jeden den, že byste tu lásku toho zvířete vedle sebe neměli. Taková ta předsevzetí nejsou vždycky, řeknu, možná dodržet, protože opravdu láska zvířat nám chybí. Měli bychom, řeknu, si vážit toho, protože jejich láska je bezpodmíněná. Ničím to nepodmiňujou. Je jim jedno, kolik máme peněz. Je jim jedno v podstatě, co budou jíst. Ale hlavně chcou nám být nablízku a chcou nám být společníky a chcou nám dávat radost. Toto je, bych řekla, nejkrásnější dar od Boha, který lidem mohl dát. Myslím, že do budoucna, když to se podívám trošku jako do výhledu, takže už nebudeme jíst tolik masa. Nejde o to, že by nám nechutnalo. Pozor na to, jo. Ale berte to tak, že i člověk se vyvíjí se i jeho fyzické tělo a už neběháme někde v jeskyních a v lese, už nemáme tolik pohybu. A vlastně i to zažívání, celý ten zažívací trakt vlastně se jakoby mění. Naši předci, řeknu, před tisíce lety potřebovali určitě více masa, protože vydali víc energie, potřebovali dobít tu energii, potřebovali mít tu sílu. Ale dnešní svět už je, řeknu, o počítačích, o inteligentních technologiích a jsou to, řeknu, stovky let vývoje. A náš maso, nebo co se mi ukazuje poslední dobou, tak maso naopak náš organismus většinou už hodně zatěžuje. Jo? Víte, že čím dál víc lidí jakoby lehčí masa, jako je krůta, králík, kuře, masa jako vepřové, hovězí, už vlastně řeknu, ne, že by vám nechutnal hovězí guláš nebo vepřový řízek, ale už ho člověk nemusí jíst každý den. Tak jak jsem říkala, už nebydlíme v jeskyních a i naše fyzická těla se mění. A většinou ty generace, jak se pomalu řeknu, jedna od druhé vlastně učí, tak dřív jedli, řeknu, lidi ne z důvodu, že by nebyly zvířata, ale lidé ve městech, řeknu, po válce nebylo tolik masa a vyrostli na bramborách a na kešce a taky vyrostli. A chci říct jenom, že my vlastně, jak rosteme duchovně, tak se mění i naše fyzické tělo. A ty chutě, to je pouze návyk. Je to návyk, protože když řeknu moje generace, že jo, jsme byli zvyklé na maso, byli jsme zvyklí hlavně na takový ty dochucovadla, jako jsou Maggi kostky. Takže ten jazyk, ty jeho buňky si zvykly na silnější chutě. A víte, že když někdo přechází na nějakou třeba, řeknu, lehčí stravu nebo vegetariánskou stravu, tak má pocit, že ta polívka není furt dosolená, že ta zelenina je nevýrazná a to je proto, že máme zničené chuťové buňky. Ale všimněte si, že když si dáte rýži a dáte si do toho bujonovou kostku, tak ošálíte vlastně přes chuťové buňky vaši mysl, tak jak kdyby jedla maso, ale přitom rýži lehce strávíte a to tělo se cítí lehoučky, nezatěžuje se. Jo, takže mám naopak zkušenosti, že poslední dobou masem se víc tělo zahleňuje, zatěžuje a že už na to prostě už nejsme ti, řeknu, co běhali v jeskyni. Pozor, hlavně říkám, jde jen o chutě, jde o návyk, jde o ty zvýrazňovače, ať už to jsou soli nebo bílé cukry. Zvířata, i když trpí, tak pořád vás budou mít rádi, až do poslední chvilky si budou slibovat, že se polepšíte. A samozřejmě tak, jak si zvíře pamatuje, že jste pro něj něco udělali dobrého, tak i si celý život pamatuje, že jste pro něj udělali něco špatného. A můžu říct, že potom to vyučtování bude na druhé straně. Ne, že by vás žral had nebo tygr, to určitě ne, ale pokud ublížíte vědomě nějakému zvířeti a ono bude trpět, tak můžu říct, že ten pohled potom do jeho očí na druhé straně neunesete psychicky. A ta muka, která budete prožívat, budou neskutečně dlouhá. Co má za úkol zvířecí ochránce, jak nás ovlivňuje? Zvířecí ochránce, to má takový, řeknu, jakoby mystický podtext, protože každý zvíře patří k nějakému, řeknu, mystickému příběhu a každé zvíře v podstatě nás doprovází podle toho, na jaké úrovni jsme. Ty duchovní zvířata vyrovnávají jakoby nějakousi duchovní hladinu. Jo. Tak, a to je pro dnešek snad už všechno. Mějte se moc krásně, krásnou dobrou noc a těším se na vás příště, na shledanou.